Sú svetodušné sviatky. Je nedeľa 24. mája 2026. Čítam zo Skutkov apoštolov z 2. kapitoly od 1. po 13. verš. Keď prišiel deň letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky, ako by z ohňa. Usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod nebom. A keď poustal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. I užasli všetci a divili sa, hovoriac medzi sebou, či hľa všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci, ako ich teda počujeme hovoriť každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili. Partovia, Médovia, Elamiti a obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kapadokie, Pontu, Ázie, Frígie, Pamfílie, Egypta a krajov Líbie pri Kyréne, prechodne bývajúci Rimania, Židia a prozeliti, Kréťania a Araby. Všetci ich počujeme vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie. A všetci žasli a bezradne sa spýtovali medzi sebou, čo to má znamenať. Ale iní sa posmievali, hovoriac, burčiakom sa opili. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že sa môžeme diviť nad tým, čo sa deje, ale v zmysle tvojej pravdy, pod pôsobením Ducha Svätého. Lebo keď sa takto divíme a žasneme, tak na otázku, čo to má znamenať, čo to je, dostávame odpoveď z písma, zo zdroja života. A za to ti ďakujeme. Amen. Teraz prečítam z 2. listu apoštola Pavla Timoteovi, z 1. kapitoly, od 1. po 7. verš. Pavel z Božej vôle, apoštol Krista Ježiša, podľa zasľúbenia života, ktorý je v Kristu Ježiši, Timoteovi milovanému synovi. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána. Ďakujem Bohu, ktorému s čistým svedomím slúžim v šľapajach predkov, keď sa neprestajne rozpomínam na teba v modlitbách, vo dne aj v noci. A pripomínajúc si tvoje slzy, túžim ťa uzrieť, aby som bol naplnený radosťou, upomenutý súc na tvoju nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv v tvojej starej matke Loide a v tvojej matke Eunike, ale presvedčený som, že aj v tebe. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som skladal ruky na teba. Boh zaiste nedal nám ducha bojazlivosti, ale ducha moci a lásky a sebaovládania. Tento deň, keď si pripomíname zoslanie Ducha Svätého, mám hneď na úvod pripomenúť celému zboru, ktorému kážem a odovzdávam posolstva od Pána Ježiša Krista, ako som bol ustanovený ja ako kazateľ. Je to napísané v 2. liste apoštola Pavla Timoteovi v 1. kapitole, a to vo verši 9. Tu je uvedené, že on ma najprv zachránil Pán a povolal svätým povolaním, čiže tak sa to začína. A to ustanovenie zakazateľa bude o chvíľku prečítané z verša 11., ale najprv som bol zachránený. Najprv som bol povolaný, a to svätým povolaním, do povolania, nie do profesie občianskej, civilnej, ktoré určil Pán. Keď on to určil, tak mi nedal úrad, ale dal mi také konanie, ktoré sa nazýva konajte svoje pokánie. Potom konajte sväté Božie skutky. Chodte v tom, čo sa nazýva dielo Pána Ježiša Krista. Takže bol som najprv zachránený, bol som povolaný svätým povolaním, a to, ako som už povedal, nie pre svoje skutky, ale podľa toho, ako Pán mi podaroval milosť a potom dary milosti. Tak v tomto smere toto všetko mi bolo dané v Kristu Ježišovi a stávalo sa potom známym v zjavovaní Spasiteľa Pána Ježiša v mojom živote. A pre Pána Ježiša Krista som bol ustanovený ja ako kazateľ a apoštol a učiteľ pohanov, ale apoštol v takom zmysle, ako rozumieme dnes poslaniu posla. Čiže v zmysle poslaniu, ktoré ako posol Boží mám od Pána Ježiša. Kto ma ustanovil? Vo Vrbne pod pradedom kazateľ Karel Matejka hovoril o tom, aké je dôležité starať sa o jednu stratenú ovečku, a pozrel sa na mňa. To bola moja od Pána pripravená úloha a od Pána pripravená aj moc cez dary milosti, aby som mohol túto záchranu v mene Ježiša Krista vykonávať. Potom prišiel do modlitebne, ktorú nám podaroval Pán, brat František Ciezar. A on mi povedal a čítal to, keď som bol s celým zborom prítomný v tom, čo sa nazýva svetlo Božej tváre, a on konal tú službu, tak v prvom liste apoštola Pavla Timoteovi mi zazneli vtedy verše, ktoré teraz prečítam. Chcem teda, a to bola Božia vôľa, cez ústa brata Františka Ciezara, ktorý vtedy ma požehnával, aby sa mužovia modlili na každom mieste. Čiže každé miesto, na ktoré vstúpi moja noha ako noha posla poslaného od Pána, tak to miesto bude sväté. To miesto bude preto sväté, lebo vtedy bude môcť svoje ruky, ktoré nemajú nejakú moc, pozdvihovať ako sväté, ako požehnané Pánom, a to bez hnevu a sváru, lebo v tomto zmysle bude aj to miesto, na ktoré ma Pán postaví, posvecované, ako bol posvecovaný chrám Boží, lebo pôjde o šľapaje, o šľapaj, o stupaj. Čiže tak slúžim v verši 3. V druhom liste apoštola Pavla Timoteovi je napísané v 1. kapitole v šľapajach predkov s čistým svedomím. Čo je to čisté svedomie? Svedomie to je na jednej strane akýsi úsudok. Ale aký úsudok, keď ide o veci tohoto sveta a o ľudí, ktorí sa tu chcú správať morálne, povedzme, a čestne? Je to úsudok praktického intelektu, sa hovorí. Čiže na jednej strane svedomie sa charakterizuje, pokiaľ ide o konanie vo svete, a to sa viaže na všetkých ľudí ako úkon, úsudok praktického intelektu. To znamená, že každý má vedieť zhodnocovať tie udalosti, ktoré sú okolo nás, objektívne podľa daných zásad, a v tomto prípade je rozum podarovaný na to, aby rozhodoval o tom, čo je správne a nesprávne. Keď človek sa chce v tomto zmysle orientovať vo svete, ako sa to určuje cez svedomie, to znamená dodržiavať zásady života, objektívne pravidlá, tak rozum rozhoduje o tom, čo sa má konať, nie cit a vôľa človeka. Ale rozum podarovaný práve do takejto úlohy a služby, aby bol schopný toho úsudku praktického intelektu pre tie zásady, ktoré sú v objektívnej realite dôležité, aby bol poriadok vo svete. Ale zároveň svedomie sa charakterizuje ako akt viery. Keby sme len rozum mali ako poslednú inštanciu, tak sme len ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom orientujú síce vo svete, ale vo svete je zároveň už prítomné kráľovstvo Božie, lebo Pán Ježiš Kristus povedal, priblížilo sa kráľovstvo Božie, už je tu medzi vami, a to je on a večera Pánova a obecenstvo viery a obecenstvo pravdy, ktorá je sveta. Takže zároveň, aby sme sa tu vedeli pohybovať nie len v hraniciach toho, čo sa nazýva mŕtvý zákon a mŕtva litera, ktorý skôr ukazuje na hriechy naše a tie len opravujeme, ale je tu zákon milosti, zákon lásky, zákon Pána Ježiša Krista, a my keď budeme žiť zároveň a v prvom rade podľa zákona lásky, tak prekročíme tú hranicu mŕtvej litery a živá voda sa začne v našom prostredí stávať pre nás ústrednou, a Pán Ježiš zaslúbil v Jánovi v 7. kapitole v 37. verši, kto k nemu prístupí s takouto vierou a dôverou, tak pramene živej vody i živých vod potečú z jeho vnútra, lebo Duch Svätý bude pôsobiť. A práve o to ide, a dnes si to máme pripomenúť, že bez Ducha Svätého nemôžeme mať svedomie čisté, lebo deťmi Božími sú tí, ktorých vedie Duch Svätý. My keby sme sa pohybovali iba v objektívnej realite, tak tu je toľko javov, ktoré sa krížia a miesia, že sa nakoniec stávame ľuďmi, ktorí budú chodiť, keby sme sa chceli orientovať len podľa mŕtvej litery, do kruhu. A keď budeme chodiť do kruhu, tak budeme jedno si vždy uvedomovať. Ide síce o to, aby sme boli v pravde žijúcimi ľuďmi a konali pravdu, ale keď len rozum rozhoduje, tak nevieme to, čo sa volá, že sa prelína množstvo javov tu, správne ich triediť, a nevieme sa rozhodovať aktuálne, čo je najlepšie pre náš život, lebo tieto veci sa nedajú zvládnuť iba rozumom, a preto tu nastupuje to, čo je v liste Rimanom, a to teraz prečítam v kapitole 8. uvedené, že deťmi Božími sú tí, ktorých vedie Duch Svätý. 14. verš, list Rimanom, kapitola 8. Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží. Čiže sväté alebo čisté svedomie je len vtedy v nás aktívne a prebúdza nás, alebo my sme prebúdzani cez takéto pôsobenie Ducha Svätého do konania v čistom svedomí, keď sa nechávame viesť Duchom Svätým, slovom Božím. Čiže nestačí povedať, ja žijem eticky, lebo to nie je pravda. Nikto to nedokáže v prelínaní tých všetkých javov života, ktoré sa tu odohrávajú, tak konať a tak žiť, aby sa vedel správne v každej minúte života rozhodovať, ale nielen vo vlastnom prospechu, aby žil a pre svoj prospech, ale aj pre prospech okolia. A toto vyvážiť je takmer nemožné. Preto sa vo svete skôr opravujú chyby a tie veci, ktoré pokazíme, ale ten krok dopredu je možný len v svetle Božej tváre. To znamená, kráľovstvo Božie je to, ktoré nám sa otvára, aby sme podľa kráľa kráľov a pána pánov rozumeli, čo to znamená žiť v pravde. A Pán Ježiš prišiel, aby vydal svedectvo pravde. A teraz mám povedať tri svedectvá, ktoré sú v čase síce pozemskom, ale z nebeského priestoru, tak to pomocne poviem. Prišlo to konanie Božie najprv, konanie Ducha Svätého v slove Božom, a ja som to zažil v minulých dňoch v tej realite, ktorá sa nazýva na jednej strane objektívna, kde aj rozum ľudský má od Boha podarované právo zhodnocovať isté veci, ale nestačí na všetko. Preto Duch Svätý prichádza na pomoc našej mdlobe, sa hovorí, a vedie nás, a keď sa ľudia dajú viesť, hoci nemajú Ducha Svätého, tým, kto má Ducha Svätého, tak nastáva vo svete poriadok, ktorý je poriadkom nebeského kráľovstva. Tri svedectva poviem teraz. Prvé svedectvo. Pred niekoľkými týždňami som dostal list, mail poviem, správu, žiadosť, požiadavku. Potrebujem stretnutie s tebou, milý brat, pretože môj život je obklúčený množstvom takých situácií, javov, a je pod takým tlakom, ktoré sa nedajú zvládnuť. Ja som 2 týždne na ten mail neodpovedal. Poznáme také situácie, keď pán Ježiš šiel a po ceste, po ktorej šiel, šli za ním aj jeho učeníci a ozvalo sa z okrajov tej cesty volanie. Ale pán Ježiš niekedy na tie volania neodpovedal hneď a to bolo už v rámci toho, čo nazývame Božie riadenie a rozhodovanie, ktoré má prichádzať podľa vôle Božej pre všetkých ľudí aj učeníkov do tých konkrétnych situácií a križovatiek života. A keď neodpovedal hneď pán Ježiš, tak bol v tom určitý zámer, aby sa to volanie, ktoré sa ozýva, dostalo pod určitú, poviem to, takú mriežku hodnotiacu, že nakoľko ten volajúci volá úprimne z hĺbky srdca a keď nedostane odpoveď hneď podľa žiadosti, povedzme, duše, či bude verný naďalej a či bude očakávať na to slovo pravdy podľa toho, ako určuje pán to, čo sa nazýva konanie podľa času kairos. Ale o 2 týždne som sa ozval tej sestre, keď mi pán dal signál a najprv som sa jej, lebo toto je zase v objektívnej realite potrebné, ospravedlnil, že som sa neozval, ale s tým, že moje ospravedlnenie nie je spojené s mojim hriechom, že som bol ľahostajný, ale vysvetlenie bolo z mojej strany nasledujúce. Všetko objasním, prečo som sa neozval. Ospravedlnenie je v rámci objektívnej reality potrebné, aby si ľudia nezúfali a nemali pocit, že sú odstrčení. Ale po ospravedlnení sa, keď sa neozveme určitý čas, nastáva ten hlavný moment vysvetlenia, objasnenia, zjavenia v slove Božom tej pravdy, ktorá je väčšia, než sú naše žiadosti. A keď som si už dohodol to ďalšie stretnutie s tou sestrou, tak som si uvedomil, a to bolo dôležité, že bola v pokore ochotná prijať pravidlá. Nepovedala, neprišiel si, neozval si sa hneď, nemal si čas, ale povedala, chcem si to všetko vypočuť. Ja rozumiem tomu, v akej si službe. Ten poriadok je pre mňa vzácny a budem veľmi načúvať, že akým spôsobom mám chápať tým, alebo rozumieť tým udalostiam, ktoré sú okolo mňa a akým spôsobom ich mám zhodnocovať. Nielen cez nejakú, povedzme, praktickú stránku, ktorá je pre mňa tiež dôležitá a pre každého z nás. Nielen podľa úsudku, poviem to teraz, praktického intelektu, čo je svedomie, nielen podľa úsudku a rozumu, ktorý niekedy chce mať prvé miesto vo všetkom, ale chcem počúvať teraz v čase Božom kairos, aká je Božia vôľa. Čo to je ten nový poriadok Boží, kráľovstva Božieho? Tak nebola tu sťažnosť najprv, neozval si sa, nemal si čas, ale ako to mám teraz všetko ja znova vidieť, čo je pre mňa pripravené a čo sa okolo mňa deje. Stretnutie sa uskutočnilo, opäť teraz to poviem už podľa tých pravidel, ktoré určuje pán aj pre mňa, aj pre tých, ktorým mám slúžiť. Nastal ten deň, keď som mal zase povedať, a to mi pán tak prikázal, celý týždeň, ktorý je pred nami, je tvoj, sestra. To znamená, ten rytmus života, tých 7 dní a 8 deň, keď prichádza slovo živé, ten celý rytmus života cez členenie 7 a 7 a 7 dní, teraz je tá etapa tebe podarovaná. Ostatné veci budú druhoradé. A keby sa niekto urážal z tých ďalších, tak nech si dá vysvetliť, aký je poriadok na Božej ceste. Na ceste spásy. Celý týždeň, samozrejme, som bol pripravený, keď sa ozve tá sestra, najprv ísť tam, kde pán nám pripraví stretnutie. Stalo sa to, o niekoľko dní sa ozvala. Dohodli sme si stretnutie. Prišiel som na to miesto, čakal som ju. O chvíľočku som videl, ako prichádza. Videl som jej postavu, ktorá bola vyčerpaná. Aj keď to podľa, povedzme, toho rytmu krokov nebolo badateľné, aj keď podľa držania tela by sa to nedalo, povedzme, objektívne povedať. Pán mi dal možnosť vidieť to, čo sa vidieť zrakom pozemským nedá, duchovne. prichádzala preťažená, utrápená. A čo ju bolelo? Keď sme si sadli na určené miesto, ktoré pán posvetil, tak povedala: už dlho som neplakala, ale teraz môžem plakať. Počula totiž, že pán pre ňu pripravil 3 dni takého pokoja, do ktorého nebude mať právo vstúpiť nikto, kto si dovtedy robil na ňu nárok. Ani matka, ani brat, ani dcera, povedzme, nikto z príbuzných, alebo nikto z priateľov. Pán ti dáva, sestra, 3 dni takého odpočinku podľa listu Židom 4. kapitoly a podľa Žalmu 27. že teraz je rozhodujúce jediné. Chcem byť s tebou a ty buď so mnou. Ježiš, meno Ježiš, je Boh s nami, Boh s tebou. Nech je s tebou Pán. A jej slza na tvári hovorila zretelným spôsobom. A boli v nej všetky farby duhy, ale nie tak, ako manifestačne človek to nieraz robí vo svete, že sám si tie farby duhy tvorí. Ale bolo tam to, čo aj v starej zmluve môžeme vnímať ako Božie odpustenie, zmilovanie, milosrdenstvo, obnova života. Obnova života. A v druhom liste apoštola Pavla Timoteovi som čítal, že toto sú dary od Pána a obnova života, obživenie môže len v Duchu Svetom prísť. Obnova srdca, to znamená, v Duchu Svetom sa zrazu objavujú slzy, 4. verš, 2. list apoštola Pavla Timoteovi, 1. kapitola. Ja si už pripomínam tvoju slzu, sestra, tvoje slzy, lebo v tej slze, v tých slzách bolo: o, ďakujem Otcovi Nebeskému, že mi otvoril srdce a ono môže opäť aj plakať, aj smiať sa. A ďakujem za to, že sa môžeme vidieť ako brada sestra. Aj Pavol písal Timoteovi: túžim ťa uzrieť, aby si bol naplnený radosťou. A tak aj ona odchádzala. Prečítali sme si spolu 27. žalm a bola naplnená radosťou, že keby ju každý opustil, všetci, tak nikdy ju neopustí jej spasiteľ. Hospodin sa ťa ujme stále. Druhé stretnutie bolo s mužom, ktorý má vo svete určité pevné miesto. Dlhé roky bol naozaj mužom, ktorý rozhodoval o množstve dôležitých vecí. Ale zrazu prichádza a hovorí: trápi ma, že medzi generáciami nie je komunikácia. Medzi otcom a synom. A teraz už sme sa vydali na rôzne cesty, ja a syn. Ale znova a znova si uvedomujem, že sú to len cesty sveta a aj keď sú na nich zastávky, ktoré sú zdanlivo takým odpočinkom pre nás, ako povedzme, tá Samaritánka prichádzala k tej Jakobovej studni, tak stále je to len odpočinok dočasný a ja túžim po večnom, aj môj syn. A tak som mu mohol povedať: práve to je teraz dôležité, že si si to uvedomil a tak môžeš sa teraz pozrieť zdvihnutou tvárou, tak ako Samaritánka zbadala napokon toho, ktorý bol spasiteľom jej života, ale predtým na chvíľočku ako by videla len putníka, ktorý odpočíval pri studni Jakobovej, tak ako každý pozemský človek, to znamená, ktorý stále stráca sily a nachádza ich len pri vode, ktorá je dočasná, alebo dočasne uháša smet. Ale keď počula Samaritánka, že je tu možnosť živej vody, obživenia v Duchu Svetom, to sú svätodušné sviatky, že tu tie úsudky praktického intelektu, rozhodnutia rozumu, etika, ktorou sa mnohí chvália, že tu už nad nami nebude ako napokon taký výkričník, ktorý hovorí: to je všetko len pod zákonom hriechu, lebo nikto z nás nevie naplniť nič, ani eticky, ani filozoficky tak zmudrieť, ani v psychológii sa tak orientovať, ani fyziologické prejavy nemôže mať také, aby boli pre okolie uspokojujúce, lebo raz sme bledí, raz sa trasieme, raz máme, povedzme, tie slzy, ale keď to všetko vidíme pod pôsobením Ducha Svätého, tak aj to, čo bolo v ľudskej slabosti niekedy pre okolie zdanlivo také, ako to vidia ľudia, ktorí hodnotia pozemsky, že sú to slabosti človeka, tak už v tom trasení je trasenie v bázni. Už v tej slze je slza radosti a nového života. A to je obživenie v Duchu Svetom. A tak aj ten muž, ktorý predtým vedel, že na tých cestách sa občas vie občerstviť aj jeho syn, ale vedel, že znova sa objavuje pred nimi iba kruh. A putníctvo v kruhu to nie je kráčanie po vyrovnanej ceste. A preto, keď som mu mohol povedať z písma, že daj si srdce úplne Pánom Ježišom Kristom obnoviť, daj si ho stvoriť ako nové, ako Dávid prosil, tak vtedy sa ti objaví nad tvárou to, čo sa nazýva kráčame v svetle Božej tváre. Už to nebudú len pohľady ľudské, ktoré nás budú povzbudzovať, ale svetlo Božej tváre. A v Žalme 119. v 32. verši je, keď uľavíš môjmu srdcu, pobežím za tebou. A v Žalme 89. je napísané v 16. verši a v ďalších. To je pre nás dôležité, aby sme už kráčali v svetle tvojej tváre, Pane. A potom môj syn Timoteus, tak to teraz poviem, a nech si každý predstaví kohokoľvek, ale dôležité je to spojenie, je to duchovné synovstvo. Počul, tak ako Pavol povedal svojmu synovi Timoteovi, to duchovné synovstvo, že keď teraz toto všetko tí Timoteovia, ktorí dnes žijú v cirkvi, vnímajú správne, tak už nikdy nebudú malomyselní, lebo pochopia teraz, čo sa im zvestuje a práve takým synom duchovným, ktorí Ducha Svätého prijali a rozumejú ceste Božej a ceste spásy podľa toho, ako je v liste Rimanom napísané, že chcú byť vedení Duchom Svätým a to sú deti Božie, synovia Boží, ktorí sa dajú viesť Duchom Svätým. Všetci sme deti Božie, synovia Boží, ale niekto má tu od Pána podarovanú autoritu, aby otcovsky viedol tých mladších. A to otcovské vedenie znamená, že sa dáva viesť najprv ten od Otca Nebeského, sám sa nedáva nazývať Otcom Svätým v zmysle poslednej autority, ale otcovsky podľa Otca Nebeského vedie synov takých, ktorých môže nazvať, že to je Timoteus a Titus a ďalší. No a v tomto zmysle tretie svedectvo znie takto. Takýto Timoteus v minulých dňoch kráčal s písmom pred svojou tvárou po ceste, ktorú mu určil Pán v tomto meste. Čiže pred tvárami mnohých ľudí šiel a pomaličky šiel po chodníku a čítal si z písma verejne. A toho zastavila jedna žena, ktorá z diaľky ho pozorovala a povedala mu, máme problém a nebolo jasné, či ona alebo niekto z jej blízkych, z rodinných príslušníkov je v nás taká malomyselnosť a tak sa obávam života, že potrebujem jediné, kúpiť si liek z lekárne a to okamžite. A potrebujem na to peniaze, nemám a keby ste mi mohli poskytnúť, lebo som slabá žena, peniaze na ten liek teraz, v tejto chvíli. Samozrejme, že zodpovednosť v objektívnom svete máme aj podľa toho, čo sa nazýva občianska zodpovednosť, ale vždy, ako som už teraz zvestoval, je nad tým to, čo sa nazýva plnosť života a máme vždy začínať od tohto bodu, ktorý určuje Pán a jeho slovo je najprv tým základným uzdravujúcim liekom. A to bolo aj tomu Timoteovi, poviem teraz, podarované. Povedal, tak ako to čítame v skutkoch apoštolov, povedzme, zlato, striebro nemám. Mám iba 50 centov vo vrecku, inak povedané. A ja vám môžem dať, a aj vám dám tých 50 centov, ale toto vám nepomôže. A dokonca, to už dodávať nemusel, nepomohlo by vám, ani keby som vám dal 10-krát viac, 50-krát viac, lebo ten základný liek je iný. A o chvíľku mu Pán podaroval tomu Timoteovi to, čo je len z nebeskej vlasti možné, aby k nám prichádzalo, ako obnova pravého života. A to je správa, ktorú mal prečítať ako hlavný liek pre tú ženu. A to aj urobil ten Timoteus. zo 107. žalmu čítal texty, čo tá žena potrebuje. Teraz ich zopakujem. V žalme 107. je uvedené, a on to čítal priamo, čo tá žena potrebuje. Tu je uvedené, že keď bude vo svojom súžení volať k Hospodinu a ona sa už priznala, že má súženie, tak vytrhne ju aj jej blízkych z úzkosti, z toho, čo sa nazýva skutočná úzkosť, kde sa už nemožno pohybovať, kde už nič nevidno, kde sa už život neotvára pre človeka. A vtedy vichricu premení na tichý vánok. Napísal som kázeň vo vichrici. To je toto, tá podstata. Pán premieňa vichricu na tichý vánok a už nerozhodujú hrôzy sveta a rôzne odkazy z tých gréckych tragédií, povedzme. A to, čo sa nazýva obetovanie sa v práci najprv, preto, čo sa nazýva pozemský cieľ, ale je tu to nové posvecovanie. A ďalšie texty čítal, to je teraz vám podarované takto. A teraz to zopakujem. Keď toto pán zasľubuje, tak je dôležité, aby ten človek sa zaradoval a utichol vo viere, keď chce mať liek života a aby nezačal protestovať, že pre mňa je prvorady iný liek. Tak teraz sedela a počúvala, lebo tam o chvíľočku si mohla sadnúť do tej určitej blízkosti, kde boli lavičky, s ďalšou ženou tento text a o vyvedení z temnoty, keď začula a keď začula, že toto je cieľ, aby volala najprv k Hospodinu v súžení, lebo on jej teraz posiela 20. verš svoje slovo, chce ju uzdraviť, tak sa pozrela na toho posla Timotea a povedala aj áno, aj nie. Aj áno, aj nie. Ale naše áno musí byť len áno. A keď nie, tak nie. To, čo medzi tým, to nie je v poriadku. A tá druhá žena povedala, áno, prečítajte nám dôrazne ten text. Ale teraz je iná otázka. Keď žijú v dome, a to v jednom dome takíto dvaja ľudia, povedzme manželia, alebo rodičia a deti, jeden hovorí áno a druhý nie. A áno a nie sa stále zráža. A keď je dom rozdelený, čo sa stane napokon? A tak odišiel ten Timoteus z toho miesta, na jednej strane zaradovaný, že zaznelo slovo uzdravenia a už je len na tých príjemcoch. Či nakoniec obaja povedia áno, alebo či jeden bude stále hovoriť, pre mňa je dôležitý úsudok praktického rozumu, etika, ja som žena etiky, muž etiky, alebo niečo, čo sa nazýva v svedomí podľa toho vo svete určeného pravidla, že rozum bude nakoniec rozhodovať ako jediný. Ale keď pán nám teraz zdôrazňuje počas svetodušných sviatkov, že Duch Svätý nám prichádza na pomoc, lebo jedine Duch Svätý nám tie prelínania rôznych javov, ktoré nás denne obklúčujú, len Duch Svätý nám môže cez tie prelínania ukázať rovnú, vyrovnanú cestu, tak je už teraz na každom príjemcovi, čo si vyberie počas toho, čo sa nazýva svedectvo z neba. Pán Ježiš vydal svedectvo pravde, prišiel ako slovo, ktoré sa stalo telom. On za nás zomrel na kríži, on svätý za nás hriešných, aby sme mohli vojsť aj my do priestoru svetosti, nechať sa posvetiť a letnice boli podarované na to, aby tí, ktorí boli ochotní čakať na toto, na takýto čas, boli takto vyzbrojení potom do toho nového spôsobu života. A to je záver, ktorý cez druhý list apoštola Pavla Timoteovi teraz znova prečítam, čo je tu dôležité. On nás zachránil, 9. verš, a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám pred večnými vekmi bola daná v Kristu Ježiši a teraz stala sa známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. Toto je nám podarované. A ako je to vo verši ďalšom 11. Pre toto som ja bol ustanovený ako kazateľ, ale aj ako učiteľ pohanov a ako posol. Ja sa nehanbím za slovo Božie. Ten, ktorý sa nazýva Timoteom v mojej blízkosti, sa nehanbí za slovo Božie. Ale ide o to, aby sme si toto dobre poverenie všetci chránili skrze Ducha Svätého. Toto si máme počas svetodušných sviatkov pripomenúť, lebo Duch Svätý v nás prebýva, ale musíme si toto poverenie chrániť. Tak buďme v tomto smere horliví, lebo kto bude horlivo hľadať, ten nájde, čo mu Pán pripravil. A tak nájdeme v prvom rade milosrdenstvo v onen deň u Pána. A keď budeme vnímať, že to milosrdenstvo je nám podarované, aby sme boli milosrdní, tak ale iba podľa pravidla, ktoré bolo od Boha nám podarované, máme byť bdeli v tom, čo sa nazýva milosrdenstvo. A na základe tých pravidiel, ktoré sú určené zákonom lásky, máme žiť a ten zákon lásky má v sebe plnosť. Čas, ktorý žijeme, má byť naplnený zákonom lásky, lebo iný zákon je zákon hriechu, podľa ktorého môžeme len vnímať, kedy sa obrátime k niečomu, k čomu sa obracať už nemáme. Ale zákon lásky nás privádza k tomu, čo sa nazýva vykroč smelo dopredu v šľapajach predkov, ktorí boli verní, a neboj sa toho, čím máš prechádzať v živote. Lebo toto všetko vopred pre teba, čo sa volá dobré dielo, prihotovil Pán. Tak pre nás všetkých to prihotovil a máme si to, opakujem, skrze Ducha Svätého chrániť. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že si nám odovzdal to slovo, ktoré je slovom pravdy. A Ty si sám prvý vydal svedectvo pravde a my máme na základe toho Tvojho diela a na základe toho, ako Ty vydávaš svedectvo, žiť a rovnako vydávať svedectva o Tvojej veľkej láske a milosti. A keď to budeme činiť pod vedením Ducha Svätého, tak to budeme naozaj činiť na slavu Tvojho svätého mena a nie na svoju slávu. Tak nám pomôž, aby sme v tomto diele žili a radovali sa. Amen.